dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ministrit serb Aleksandar Vulin i refuzohet hyrja në Kosovë. Borxhin për energjinë shpenzuar në veri të Kosovës ende nuk e paguan askush. Shebaja synon krimin e një force ndërkombëtare në ujërat rreth Iranit dhe Jemenit. Për këto dhe informacionet e tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Kosovës i kanë ndaluar hyrjen në Kosovë ministrit të mbrojtjes së Serbisë Aleksandar Vulin. Lajmin e konfirmoi për shërbimin në Ballkanit e Radios Evropa e Lirë Jetlir Zyberaj, këshilltari i ministrit të jashtëm të Kosovës. Sipas tij, kërkesa e Vulinit është refuzuar sepse qëllimi i tij është provokimi kundër Kosovës. Zyrtari i qeverisë vlerëson se vetë kërkesa për të vizituar Kosovën është provokim, pasi qeveria serbise di se çdo lloj vizite në Kosovë është ndaluar për ministrin e mbrojtjes. Ende nuk ka ndonjë koment nga qeveria serbisë lidhur me këtë rast. Mediat serbe bëjnë të ditur se Vulin dhe një delegacion i ushtrisë serbe kishin në plan të vizitonin qendrën klinike spitalore në Mitrovicën e Veriut. Institucionet e Kosovës kohë më parë kanë përpiluar një listë personave të padëshiruar nga Serbia të cilve u është ndaluar hyrja në Kosovë. Sekretari i jashtëm britanik Jeremy Hunt dhe tha se presidenti amerikan Donald Trump nuk ka treguar respekt ndaj kryeministres dhe Britanisë së Madhe. Komentet vijnë pasi presidenti Trump e quajti ambasadorin britanik në SBA si një njeri shumë budalla. Presidenti kritikoi edhe kryeministren në largim Theresa May duke thënë se ajo kishte ignoruar këshillën e tij për Brexitin. Ndërkohë është anuluar një takim i planifikuar i sekretarit britanik të tregtisë ndërkombëtare Liam Fox me sekretarin amerikan të tregtisë Wilbur Ross në SBA. E gjithë kjo përplasje me zyrtarëve amerikan dhe britanik vjen pasi të dielën u publikuan dokumente të fsheta në të cilat ambasadori britanik në SBA e quan të administratën e Trumpit të paaftë. Kompania amerikane aeroplanëve Boeing po e humb pozitën e të qenit prodhuesi më i madh i avionëve në botë pas një rënje prej 37% në shitjet për gjysmën e parë të vitit. Rënja ndodhi shkaku i debateve të zgjeruara për aeroplanet e saj më të shitur 737 MAX, dy prej të cilëve u rrëzuan për një periudhë të shkurtë kohore duke lënë të vrarë 326 persona. Shifra tregojnë se shitjet e Boeing ka të ngjarë të bien pas kompanisë rivale evropiane Airbus për herë të parë në 8 vjet. Administrata Federale Aviacionit në SBA javën e kaluar zbuloi një problem të ri me avionet MAX, duke vënuar kthimin e aeroplanëve në përdorim deri në fund të shtatorit dhe ndoshta duke shtuar kostot për Boeingun. Ishnë presidenti i SBA-s Joe Biden dhe gruaja e tij kanë fituar më shumë se 15 milion dollar që kur ai u largua nga shtëpia bardh në janar të vitit 2017 bëhet e ditur në të dhënat e taksave të publikuara nga fushata e tij për nominimin e Partisë Demokratike për garën presidenciale të vitit 2020. Dokumentet e publikuara me nën korrekt tregojnë se shumica e ardhurave të Joe dhe Jill Biden erdhën nga angazhimet e fjalimeve dhe dy libra të shkruara nga ishnë presidenti. Biden përfitoi 8 milion dollar nga një marrëveshje librave të tij. Nga turneu i vazhdueshëm publik fitoi më shumë se 4 milion dollar me mbi 50 paraqitje në gjithë vendin. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët në veri të Kosovës nuk e paguajnë rrymën e shpenzuar që nga mbarimi i luftës, ndërsa furnizimi i tyre me energji elektrike aktualisht bëhet nga rrjeti ndërkombëtar. Borxhin për energjinë e shpenzuar atje nuk e paguan ende askush. Zyrtarët thonë se një kompani serbe që është regjistruar në institucionet e Kosovës pritet t'u jap fund këtyre problemeve. Për më shumë mollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Rreth 12 milion euro në vetë llogaritet fatura për bashket energjisë së shpenzuar nga katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Qytetarët e këtyre komunave nuk kanë paguar që nga mbarimi i luftës së fundit për energjinë e shpenzuar. që nga vitin 1999 deri në vitin 2017, faturat e shpenzuara të asaj pjese u janë faturuar qytetarëve të viseve tjera të Kosovës. Por pas ankesave të shumta, gjykata e apelit në fund të vitit 2017 kishte vendosur që kjo praktikë të pezullohet sepse ishte jo ligjore. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në Qeverinë e Kosovës, Vajdrin Luka, tha për Radio Evropa e Lirë se faturat e energjisë nuk paguhen aktualisht as nga qytetarët dhe as nga buxheti i Republikës së Kosovës. Luka tregon se pjesa veriore e Kosovës është duke u furnizuar nga transmisioni ndërkombëtar, por borxhi do të mbetet pezull derisa të merret një vendim rreth inkasimit të mjeteve.
Për momentin, domosht që thash është duke u vërtet të heqje nga transmisioni ndërkombëtar, që do të thotë atë energji jemi duke u futur borxh në rrjetin ndërkombëtar të transmisionit, sepse të heqim eksakt sasinë e njëjtë që kërkohet nga konsumi verior. Dhe ajo energji normalisht që dikur duhet kthehet. Dhe forma se si do të kthehet do të jetë pjesë e diskutimeve me fillimin e implementimit të marrëveshjes së energjisë.
Për zgjidhjen e problemeve energjetike në pjesën veriore të Kosovës ekziston një marrëveshje nënshkruar midis Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel me 2013 në lehtësimin e Bashkimit Evropian. Por kjo marrëveshje asnjëherë nuk është zbatuar për shkak se në bazë të saj kusht për Serbinë është regjistrimin e kompanisë serbe për furnizim me energji elektrike të pjesës severiore. Serbia vazhdimisht ka hezituar për të bërë regjistrimin e kompanisë për shkak të mosnjohjes së institucioneve të Republikës së Kosovës. Por ministri Luka tregon se tashmë kjo kompani është regjistruar në institucionet e Kosovës dhe pritet licencimi i saj.
Kompania në veri është regjistruar. Tani më jemi në proces të licencimit të kompanisë në mënyrë që të lejohet shitja dhe distribuimi i energjisë elektrike. Dhe në momentin që kjo përfundon, atëherë përfundohet edhe marrëveshja apo fillon implementimi i marrëveshjes për energji që është nënshkruar në vitin 2013.
Edhe përfaqësuesi i shoqërisë civile me gjithë kritikat që kanë për sektorin energjetik në përgjithësi pajton se kohët e fundit ka pasur përmirësim në pavarësimin energjetik të Kosovës. Dardana Bazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore INDEP, në një bisedë për Radio Evropa Lirë thotë se edhe pjesa veriore e Kosovës duhet të integrohet në sistemin energjetik të Kosovës.
Po parimisht, ajo pjesë e Kosovës është duhet të gëzojë të drejtën për furnizim të energjisë me energji elektrike si një produkt bazë, mirë po për këtë normalisht që pagesën e energjisë duhet ta bëjë në mënyrë të rregullt dhe kjo pagesë të reflektohet në barazimet përfundimtare që bëhen në sistemin energjetik të Kosovës.
Ndërkaq, ministri i Zhvillimit Ekonomik Vajdrin Luka beson se në vitin 2020 do të zgjidhet problemi energjetik në veri. Kjo për faktin se operatorët e transmisioneve të Evropës kontinentale kanë marrë vendim që Republika Kosovës të kontrolloj dhe menaxhoj kufijtë energjetik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.